Главният прокурор Сотир Цацаров, годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Цацаров.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Може ли да кажете предмет, който олицетворява 2014 година? Според Тайм в световен мащаб това били чадърите на протестиращите в Хонг-Конг. Ни шарени чадъри. Тайм казва, че това е предмета на годината. А вие, ако трябва да изберете вещ, с която да я опишете...
Да избера вещ, с която да я опиша.
Да опишете годината. Може би пък един главен прокурор ни белезници.
Не знае. Не. Да бъде. Може би трябва за целите на предаването да кажа наистина белезници. Ако трябва обаче да се съобразя с действителната ситуация, може би пак белезници, но разкопчани, ако се изразя така. Тоест такива, които все още не са затворени.
Защо?
Защото не сме постигнали онова ниво, в което можем да кажем, че белезниците са символ. Разбира се, това звучи много пропагандно, звучи много картинно и много, как да кажа, лъжовно пропагандно, хайде така да се изразя. Но ако се опитаме да говорим сериозно, нашия символ все още са разтворените белезници. Тоест белезниците, които не са влезли в предназначението си, напълно такива, каквито трябва да бъдат. За съжаление.
Какво стана с КТБ? Вие няколко пъти отговаряхте на въпроса за ролята на прокуратурата, но това ще е въпрос, който ще продължи да бъде задаван не само през 2014. Дали прокуратурата не предизвика събитията в КТБ или не участва в края на тази банка?
Този въпрос бе задаван с различен интензитет през различното време. В началото той не бе задаван като въпрос, той бе повтарян като теза. Теза, според която прокуратурата причини срива на КТБ и теза, според която прокуратурата буквално сри на КТБ. Учудих се дори, че човек, който заема висша държавна позиция, си позволи да каже, че прокуратурата е организирала влизане на командоси с маски и автомати в КТБ. Но това бяха тезите в началото. После започнаха по-интензивните въпроси и накрая въпросите малко поизбедняха, когато излязаха одитните
Според
доклади.
Според вас се разберели обаче истината. Той е вече омагьосан кръг. Никой не може да каже кое е било първо. Като яйцето и кокошката. Дали вие сте имали истинските основания да влезете, което вие твърдите в банката, за да предотвратите още по-големи проблеми или напротив, влизайки, са тръгнали проблемите. Според вас ще се намери
отговор на това? Проблемите не са били създадени и са съществували далеч-далеч преди ние дори да помислим, че трябва да започнем някакво разследване и далеч-далеч преди някой да реши, че трябва да ни сигнализира. С какви подбуди е съвсем отделен въпрос. Дали всичкото това не е било градено през годините, за да обслужва и финансова империя, която пък трябва да бъде добре-добре отглеждана и чрез политически интереси или чрез политическа черупка над нея, ще разберем ли истината за това къде е генезис? Ко чуваме тези дни? Нали? И вие ще се съгласите. Данс проспа КТБ. Че тя КТБ като начин на финансиране, начин на банкиране и начин въобще на структуриране, на влияние и на всичко друго, на управление дори в тази държава, тя според мен е съществувала или възникна и се разви далеч преди да настъпят промените в закона за Данс. Финансовото разузнаване или Данс проспало КТБ, то това е една от най-удобните тези в момент. КТБ е създадена и от елементи от управляващия елит. Нима има съмнение в това.
Според вас истината би могла да се разбере от международен одит, така ли?
Не бих казал, че би могла да се разбере от международен одит. Международният одит би могъл да помогне за разбиране на последиците. То е за проследяването на определени парични потоци, които отдавна са напуснали България. А самата истина, според мен, има неща, които дори и следствието не би могло да разкрие.
А колко пари са напуснали България от КТБ, според вас? Колко пари търси този одит?
Който... Този одит най-вероятно ще започне да ги търси, защото, доколкото ми е известно, предстои.
Да.
Очевидно с възложител е Фонда за гарантиране влоговете на гражданите, но нека не говоря за цифри. За много пари.
Но ги знаете.
Дори ми се струва, че това, което знаем, имам предвид, знаем като разследващ екип, знае и аз като главен прокурор, далеч не мисля, че това е точната цифра. Това според мен е част от цифрата.
Вървяхте за стотици милиони, бихте ли стигнали милиарди?
Не, нека да не говорим за цифри.
А кога във времето виждате да завърши случая КТБ?
Във времето нещата виждам така. През януари месец ще започне работа експертиза. Експертизата е задължителна по всяко дело с такъв предмет. Експертизата ще бъде възложена на служители на международна одиторска компания. Тя има клон в България, но няма да бъдат служителите на тази компания в България. Очакваме, че експертизата ще работи не повече от 2-2 и половина месеца.
Коя още... е компанията или е проблем да я кажете?
Мога да го кажа. Да, компанията, към коя, на която ще бъде възложена тази експертиза, разбира се, по реда на НПК, ще бъде най-вероятно Deloitte. Имам предвид Deloitte.
И то международната и
да,
секция.
И то международна...
седалището. Я не...
Направо казано, не централното управление на Deloitte. Да. И веднага след като тази експертиза представи своето заключение, аз мисля, че и се съберат и още няколко доказателства.
Колко време ще дадат вашите прокурори за такава експертиза?
Самите експерти от Deloitte, с които е разговаряно предварително и разбира се наблюдаващите прокурори, казват, че на експертизата ще са нужни не повече от 2, максимум 3 месеца.
Януари, тоест, започва,
идеята или по-скоро намерението ни е не да възпроизвеждаме практиката по досегашните, тъй наречени банкови дела и разбира се останали в миналото. Разследване с години и неизвестен край в съда.
А вярно ли е, че банката и в момента се източва?
Е, дали банката в момента се източва, не мога да кажа, тъй като банката се управлява в момента, а и е управлявана не от прокуратурата. Ние разследваме конкретни престъпления.
А разследвате ли нещо конкретно от последните седмици, когато вече действа временното управление в банката?
Всички данни, които касаят финансово състояние или определени финансови процеси и постъпват в прокуратурата, са предмет на проверка.
Как изглежда във времето, как изглеждат във времето разследванията, свързани с наводненията? Кога ще има посочени отговорни хора?
По отношение на наводненията, може би трябва да говорим за две страни. Едната от тях е това, което на специфичен професионален език се нарича общо надзорна дейност или надзор за законност на прокуратурата. Там бе извършена една проверка на територията на цялата страна. Тази проверка обхвана два етапа. Първия – басейновите дирекции, втория – всички, да ги наречем така, рискови общини и разбира се областите, в които те се намират. Действията на кметове, действията на областните управители. Проверката завърши с 96 конкретни предписания. Под конкретни имам предвид предписания, като например да бъде изградено, да бъде укрепено, да се създаде авариен план и прочие и прочие. Това е максимума, който прокуратурата може да направи в общо надзорен план. Докладът бе изпратен на министър-председателя и бе обсъждан на заседание на Министерския съвет. Тоест, ние сме предписали конкретни дейности по закона за защита от бедствия и по закона за водите, които съответните длъжностни лица трябва да изпълнят. Това, разбира се, е едната страна. Втората страна е самото разследване. Разследването в момента е в фаза експертизи, както по отношение на наводнението в квартала Спарухово, Варна, така и по отношение на наводнението в Мизия. В Мизия е назначена експертиза от съответната компетентна прокуратура. Експертизата е с твърде разширен състав, с лица, които са научни работници от БАН, както и от други висши учебни заведения. И очакваме нейното заключение. Сами разбирате, че за да може да се говори за виновни лица, би следвало най-малкото да имаме доказани причините. Имам предвид причините не в, как така да се изразя, в общо популярен план, а причините в напълно конкретен технически план, за да може оттам да се направят и съответните юридически изводи.
И това във времето как изглежда?
Очаквам, че до 2 месеца експертизата ще даде своето заключение.
Всъщност, вие давате кратки срокове. Очаквате март да е вече ясна картината в КТБ, кой е отговорен да повдигате обвинение до средата
на
годината.
Стремим се да работим в такива срокове, защото мисля, че първо, очакванията на обществото са изключително големи. Второ, че пак същото общество се е нагледало достатъчно на протяжни разследвания. Така че доколкото можем, тези разследвания трябва да бъдат ускорявани. Не по системата виновни на всяка цена, за да има виновни, а по системата просто истината.
Докъде е разследването за взрива в Горни Лом? Впрочем, петъка дава още един пример за друг взрив, пак в склад за боеприпаси.
Определено в петък инцидента в Мъглиш също поет за разследване и от Националната следствена служба, е демонстрация за това каква е и нормативната база, какво е и като цяло отношението ни към този изключително рисков процес. Утилизация, съхранение, внос, износ, трансфер на боеприпаси, оръжие и прочее. Странното е, ако ми позволите едно изречение, че една държава като Гърция, имам предвид в отклонение на вашия въпрос, че една държава като Гърция е възприела най-лесния подход, за да изпълни международноправните си задължения по Конвенцията за унищожаване на противопехотните мини. Просто ги е изнесла от територията на страната си. А държава като нашата не само трябва да изпълни своите задължения, но е разрешила да бъдат реализирани доста, да ги нарека, нечисти търговски интереси с поемането на всички тези минни запаси, които Гърция просто е изпратила, разбира се, съвсем законно на наша територия.
Като казвате, че проблема е в нормативната база, обаче изглежда, че трудно ще бъдат намерени конкретни виновни, така ли?
Конкретни виновни се търсят в резултат на разследването. Не е редно да го кажа, защото звучи много грубо. Не бива да забравяме, че в резултат на взрива загинаха и лица, които са управлявали както производствения процес, така и като цяло дружеството, което е действало в този завод и което е собственик на завода. Това обаче не означава, че стремежа ни е разследването да приключи като много от разследванията до момента. Скръбно е да се каже, защото то е скръбно за близките, но приключиха ДНК експертизите, които в крайна сметка установиха и идентифицираха тленни останки от всички загинали. Тоест от всички 15 жертви. А иначе там също продължават експертизи, приключени са, бих казал, при образцова организация на колегите следователи, всички действия на място. Тоест, огледи и всичко останало свързано с тях.
Там ли сроковете за приключване на разследванията и евентуални обвинения са до края на първото три месечия, както при наводненията?
Нека приемем, че и там трябва да действаме по същия начин. Не може да стоим в положение, при което просто да казваме, че провеждаме разследване и толкова.
Годината беше белязана от енергийни проекти, спирания, тръгвания, много дебати за това какви пари изтичат през енергетиката в България. Кои разследвания бихте отличили? Почти във всеки голям енергиен...
Да...
Например, с Южен поток нещо разследва ли в момента?
Аз не мисля, че Южен поток
там има ли
проблем на криминално разследване.
Има тези в обществото, които смятат, че всъщност и това е далавера.
Най-вероятно докарани до своята връхна точка или до своят краен извод, тези ще доведат отново до извода, че, например, ситуацията с Южен поток е резултат пак от бездействието на прокуратурата. Аз знае, че ние сме необходимите виновни в това общество или необходимите виновни дори и на управляващи в това общество.
Ясно.
Но Южен поток е проблем политически и проблем икономически. Нека не бъде прехвърлен на прокуратурата.
Така, Белене, до къде стигнаха нещата?
Белене е изключително сложно и тежко разследване. Тоест, по отношение на това разследване ми е трудно за момента както да се ангажирам с срокове, така и с някаква прогноза. Всъщност много ми е лесно за целите на това интервю да ви кажа. До два месеца ние.
Да,
нека си
я
говорим
потърсим след
за нещата
месеца,
такива,
да,
каквито са.
Така, Белене какво разследвате?
Предмета на разследване в Белене са сделки, които са свързани с строителството или по-точно с продължаване на изпълнение на договори, въпреки официалното спиране на строителството. А под продължаване на изпълнение на договори означава и продължаване на плащане по тези договори.
Разследвате ли как НЕК, как енергетиката на България се оказва с милиарди загуби?
Енергетиката на България се оказва с милиарди загуби не само защото някой не я е разследвал във времето. Енергетиката на България е също проблем икономически, политически и след това криминален. Не умивам ръцете на прокуратурата от тези проблеми.
Други разследвания от годината, тероризъм, ислямизъм, радикални религиозни движения?
Много упреци, много разностранни гласове се чух по отношение на проведеното в Пазарджик. Със съжаление ще кажа, че те обслужваха конюнктурна политическа дискусия или бяха подготвителен, да го нарека така, артилерийски огън за промените в закона за Министерство на вътрешните работи и отново бяха насочени срещу колегите в ДАНС, вместо да носят белег на национална отговорност.
Има ли достатъчно експертиза в прокуратурата, която да сложи границата между нормалното изповядване на религиозни възгледи и заплаха за останалите членове на обществото?
Експертизата в прокуратурата е експертиза в смисъл на правни знания. Прокуратурата не може да има експертиза и знания в смисъла, в който ги поставя наказателно-процесуалния кодекс, защото това би означавало, че да речем по делата за Горни Лом, Мизия и прочие, не се нуждаем от експерти. Но, естествено е, че трябва да има съвсем ясно съзнание за свободата на религиите, нормалното изповядване и въобще свободата на вероисповеданията и това, което минава нормалната черта е съзнание или експертиза, както вие го наричате, има.
Седмицата дава пример от съседна Сърбия, където българи ги задържат, защото споделяли определени будистки разбирания, които пък Китай не приема.
Аз не мисля, че те са били задържани заради споделянето на определени будистки разбирания. Доколкото успях да прочета и други медии, в случая ставаше дума за нарушение според сръбската полиция на обществения ред, т.е. участие в нерегламентирана демонстрация.
А да завършим все пак с темата за Пазарджик. Там как виждате във времето да се развият нещата?
Вие се опитвате постоянно да ми поставяте срокове, което означава, че аз от своя страна трябва по същия начин да ги поставям на разследващите органи.
Да, аз но ги виждам... задавам въпроси,
да, разбира се,
на които вие да отговорите
на сами по себе си съдържат срокове. Но там ги виждам по същия начин. В един нормален ритъм за разследване според сроковете в НПК.
Вие описахте една картина още в края на първото тримесечие на следващата година, че по ключови обществени дебати в България очаквате прокуратурата да си е свършила работата и да има позиции.
Е, нали, след това ще трябва да очакваме произнасянето от съда. Тоест, нещата едва ли биха приключили само с позицията на прокуратурата. Но нека само с едно изречение се върнем на Пазарджик. Не бихме го направили, ако не смятахме и не бяхме твърдо уверени, че трябва да го направим. Не сме го направили за пропаганда, не сме го направили за бюджет. Призовах да бъдат сравнени събитията в Пазарджик с това, което направи германската полиция, и с това, което направи австрийската полиция приблизително по същото време. Броя на задържани лица, дейността, за която те бяха задържани и броя на ангажираните служители на реда.
Всъщност, какво трябва да провери една международна евентуална експертиза в прокуратурата?
Такава не трябва ли да провери... няма да има.
Срокове, какво очакват от вас, когато ви обясняват, че искат такава експертиза? Срокове,
трябва...
компетентност по същество на взетите решения?
Въпросът трябва да зададете на хората, които предложиха такава експертиза.
Но вие твърдо няма да се съгласи.
Аз още в началото съвсем ясно казах, че тезата за международна експертиза е просто неиздържана. Тази теза звучи безкрайно пропагандно, но тя е безкрайно безмислена и обслужва съвсем други цели. И съм изключително удовлетворен от това, че финалният текст на проекта за стратегия...
Няма този текст.
Няма текста за международна експертиза. Нещо повече. Възприета е тезата, която ние посочихме още в началото. Ние сме готови да бъдем предмет на всякакъв международен мониторинг, европейски, но само в рамките на механизма за сътрудничество и проверка.
А защо за банката да има, за КТБ, а за прокуратурата да няма?
Защо за едното да вярваме? Прокуратурата е държавен орган и защото тезата международна експертиза, казана така сама по себе си, без дори да е ясно кой ще я възложи и кой в крайна сметка ще я извърши, звучи привлекателно, но безкрайно абстрактно. Докато Осъществяването на експертен мониторинг в рамките на механизма за сътрудничество и проверка означава констатации и препоръки,
говорите,
които
за
малко
механизма от европейски,
или много, естествено,
комисия,
са задължителни.
За тези, които ни
точно
слушат,
за това казвам, че съм изключително удовлетворен, че в крайна сметка правителството възприе тази теза, която бе предлагана.
А защо приемате пък този механизъм? Има много гласове и срещу него, че точно пък на България и Румъния ще се прави такова наблюдение, а няма да има как да...
А един член на Европейския съюз, като например Хърватия, е лишен от такъв механизъм. Не. Това е продължението,
не,
предполагам.
То продължението може да бъде, а защо не се прави на Италия? Там също...
Това
например,
не е наше решение. Не мога да кажа защо го приемам, защото просто това съществува. Аз изразявам и съм го изразявал и на глас едно друго опасение, че понеже ние периодично развяваме, извинявам се, че използвам тази дума, но то е точно така, ние периодично развяваме като един такъв слоган, като един байрак, така да се изразя, до поредния доклад на Европейския съюз. Тези, които са заинтересовани в момента той да не е добър, защото не са на власт или защото току-що са на власт, винаги казват, ало, знаете ли, колко лош ще бъде този доклад. Тези, които са, казват ми, да, той е лош, защото той отразява резултатите от времето, в които управлявахте вие. Разбирате ли, механизмът трябва да бъде стимул. Той трябва да бъде подтик. Трябва да съдържа препоръки, които, чието изпълнение да е национална цел. Вместо това механизма бавно започва да се превръща в вътрешно политическо средство за вътрешно политическа борба. Ние сме добрите, вие сте лошите. Знаете ли колко лош ще бъде доклада? Не, не знаем. Е, ще видите като излезе. Като че ли тия, дето казват, знаете ли колко лош е доклада, сред които и много изявяващи се сега български политици го пишат този доклад.
Последно се съгласихте на разделянето на Висшия съдебен съвет. Нали правилно разбрах?
Аз изразявам тезата, че разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска група, колегия, квота, в крайна сметка е полезно, полезно е и за прокуратурата.
Първо казвахте, че не ви се струва добра идея.
Да, първо казвах, че не ми се струва добра идея, защото виждах в това първата стъпка към изваждането на прокуратурата от съдебната власт. Когато хората, от които това зависеше, казаха, повториха и дори потретиха, съвсем ясно, че нямат такива намерения. Разбира се, важно беше да го кажат. А дали ще го изпълнят, е също толкова важно. И трябва да го изпълнят, след като са го казали. Мисля, че тези опасения до известна степен вече не съществуват. Тоест, би следвало да мислим за това, какво да е нормалното развитие на съдебната власт при вече тези зададени рамки. Е, при това положение няма нищо лошо в тази идея.
Колко магистрати са разследвани?
Не мога да ви кажа точна цифра, т.е. да ви я кажа и да кажа това е точната, но мисля, че са не по-малко от 18 в момента.
Вие даже доста точен сте за човек без 100.
Могат да се окажат и 19, затова ви казвам това. Иначе има...
Може ли някакво обобщение да се направи на типа?
За всякакви престъпления, като... Колкото и странно да звучи, например, по отношение на двамата колеги от районен съд Раднево, на които по-миналия ден Висшия съдебен съвет, които отстрани по мое искане, един от тях е обвинен в закана за убийство спрямо съдебен служител, а другата дама е обвинена в лъжесвидетелстване, подбуждане към лъжесвидетелстване и извършване на банкова дейност без надлежно разрешение. Казано по друг начин, лихварство.
А
колкото и странно да звучи.
А по служба, каква част тогава от тези 18 или
19? Останалата част е предимно по служба. Разбира се, има и хора...
Какво са правили по служба? Подкупи са взимали или...
Говориме за нарушаване на служебните задължения, говориме също така за подкуп. Разностранни форми на престъпна дейност.
Понеже един от дебатите е, че магистратите в България са безнаказани.
И мисля, че се опитахме да променим това. На първо място създадохме специализирано звено, което разследва само магистрати. Създали сме го като една затворена кутия. То работи абсолютно самостоятелно, заедно с агенти от ДАНС. За първи път бяха повдигнати обвинения на доста крупни фигури и длъжности в българското правосъдие.
А прокурор има ли? Разследван с обвинение в момента?
Разследван прокурор има, с обвинение не.
А за какво е разследван?
Разследвани са за подкуп.
За подкуп.
Да.
Според вас, Кой е по-добрата система за управление на прокуратурата? Тази, която е в момента, вие сте началник на всички в една строга пирамида, йерархия, или напротив, да заприлича прокуратурата повече на съда,
нито едното,
всеки
нито
съдя
друго
е автономен?
Както навсякъде в живота, истината е по средата. Няма държава в света, в която прокуратурата да не е вертикална организация. За разлика от нея, както и самия министър на правосъдието на няколко пъти подчертава, съда е организация по хоризонтала. Прокуратурата е винаги по вертикала. Но тя не трябва да бъде такава, че да отива в нашата крайност. Нали, знаете тая мантра? Знаете, разбира се. Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори са подчинени на главния прокурор. Тоест, тази пирамидална структура трябва да бъде по някакъв начин структура със свалено напрежение. Единоначалието трябва да изчезне.
А как разпределяте делата при вас, също ли случайно?
Разбира се, такова е изискването на закона.
Както при съдиите.
Но не с
тази
същата система.
А с каква система?
С система, която носи името УИС, което означава унифицирана информационна система.
А какво е различното от тази на съдиите?
Различен е начинът, по който действа. Дори, ако трябва дори да го кажа в чисто технически смисъл, различен е факта, че сървърът, който държи в себе си цялата информация за разпределението, се намира във Върховната прокуратура. А не, както е по съдилищата, по места. Следователно, ако сега би следвало да мислим за разпределение, което да е централизирано под шапката, образно казано, на Висшия съдебен съвет, достатъчно е да предадем този сървър, което, разбира се, ние сме готови да направим.
А трябва ли всъщност да има случайно разпределение? Това означава, че българите признаваме, че има магистрати, които по-добре да не им се пада дело. Или че ако им се падне дело, по което не би трябвало да се произнесат поради някакъв конфликт, например, на интереси, те ще са толкова нечестни, че да не си го признаят и да си направят отвод.
Случайното разпределение съществува в много страни. В същото време абсолютизирането на случайното разпределение в много случаи също създава проблеми. Но опираме отново до човешкия фактор.
Вие как решавате въпроса с специализацията, например?
Има случайното много разпределение в много случаи е пречка за специализация.
Много тясни компетентности, къде трябва да развивате тогава един магистрат.
Тогава се върши случайно да разпределение случайно в рамките на звеното, в което той работи. Както, например, в специализираното звено за разследване на магистрати.
Какво завърши през 2014 и какво започна?
Щях да кажа, но вие всъщност зададохте въпроса, а не е ли по-добре да питаме какво започна?
Аз да си призная, даже този въпрос го заимствам последния брой на Time, обобщават годината и са взели, на една страница са изброили всички неща, които според тях са значими и са свършили безвъзвратно през 2014-та, на другата всички неща, които са почнали.
Е, по-добре да мислим за това, което започна или което, да речем, продължава.
Кое?
Вие питате за България или
за България, света, харесвайте се вие.
Ако трябва да говоря за света, ще ме питате пак за предмета и ще стигнем до хонконгските чадъри. Но за България, за съжаление, продължиха неща, които не са спирали с години. Дребните ежби по абсолютно незначителни проблеми, липсата на национален консенсус по изключително отговорни теми, като тази в Пазарджик, за която говорихме преди малко. Необоснованите по един или друг начин икономически решения и, разбира се, проблемите в системата, в която и аз работя, защото основното в тези проблеми е, че тя все още не може да спечели доверието на хората, за които работи. А тя е създадена за това.
Може ли да формулирате ясна цел за 2015 година? Отново вие изберете във вашата система, ако искате лична цел, или пък за България.
А, не, личните цели, те не са за нуждите на това интервю. Личните цели са си мои цели. Те
коя,
са в личен,
да бъде
семейен план.
Целта на България нататък или на вашата система, прокуратурата, съдебната власт. Но нещо по-ясно измеримо, да може да кажем дали сме го направили. Дадах много пъти вече този пример. В Конго казват, искаме 3 милиона и половина деца да тръгнат на училище. И ще видим в края на годината, понеже там много деца не ходят на училище, ще видим колко сме успели.
Добре, нека кажем така. В по-генерален план и за прокуратура, и за съдебна система, и за държава, нормалност. Нормалност според нормалните европейски и световни стандарти. А в съвсем по-конкретен план, част от нещата, за които говорихме, всъщност не част, всички, като разследвания и всичко друго, да приключат именно по нормалния начин. А това означава знасене в съда.
Вие също нещо го казвате. Повече, да края стигнем... на март завършили разследвания с обвинения по КТБ, наводненията, горни лом.
Е, това е стремежа. Но следващата година за нас би следвало да бъде година, в която да се опитаме чрез дори малко по-различна организация на работата ни, качим борбата срещу корупцията не един, поне два етажа по-нагоре.
Защо? Вие до кой етаж сте в момента?
Е, ако вземем по-крупните обвиняеми, сме да речеме на етаж кмет на областен град.
А,
не визирам конкретни личности.
Два етажа по-нагоре, това къде е?
Е, не знам къде е.
Смисъл,
като как... стигнем тия два етажа, ще ви кажа
дума,
къде е.
След това отидате до ли... замминистър ли е по-горен или вече министър, че и два етажа ще отидат на премиер-президент.
Като стигнем до тези етажи, това си пожелавам. Да стигнем по стълбите, не с асансьор. По-нагоре. И следващия път да можем да кажем, че тези етажи ги стигнахме. Ако сме живи и здрави, нали, което също си го пожелавам, тези два етажа да можем да ги конкретизираме следващия път.
Поне министър. Е, два етажа нагоре.
Аз меря с етажи, вие мерите с длъжности.
Сотир Цацаров, главен прокурор на България в годината на Дарик Радио.
Благодаря.